SBS Radio.
Umakyat ang Australia sa ranggo nito bilang pinakamayamang bansa sa mundo na nakatulong sa pandaigdigang pagsulong. Ngunit ito ay bahagyang tagumpay lamang. Sa pagtaas nito ng 4 puntos sa 14, nananatili ito sa pinakamababang kalahati sa 27 pinakamayamang bansa sa mundo. Nailabas na ang 2018 Commitment to Development Index ng Center for Global Development. Narito ang detalye mula kay Charlotte Lam na isinalin sa wikang Filipino. Sa lahat ng 27 pinakamayamang mga bansa, ang Australia ay nakaranggo na sa 14, kaugnay ng kung ang domestikong patakaran nito ay nakakatulong sa mga buhay sa mga papaunlad pa lamang na mga bansa o developing countries. Ang nag-aanalisa ng Polisa, ang Center for Global Development, ay ineksamin ng patakaran ng 27 bansa sa pagtulong o aid, pananalapi, teknolohiya, kalikasan, kalakalan, seguridad at migrasyon. Tumaas ang ranggo ng Australia ng 4 puntos kumpara sa nakaraang taon dahil sa ayon sa Senior Policy Fellow ng Center Ian Mitchell ay dulot ng pagpapabuti sa 2 aspeto.
Australia score very well on trade. We rank them third overall. They have very low tariffs against all countries but also against poor ones. They have low agricultural subsidies. And you also have a relatively open service sector when it comes to trades. And then the other area is that we've updated our aid quality scores, and certainly on the former in terms of reducing burdens and giving to poor parts of the world, Australia improved its score and did reasonably well.
Pinakauna ang Sweden na nakapuntos ng maganda sa lahat ng basihang nabanggit kanina. Kabilang dito ang pananalapi, seguridad at migrasyon, at ito'y nakatulong sa pagbibigay ng pandayuhang pagtulong o foreign aid. Ipinapakita ng paghahambing na ang Australia ay nagbibigay lamang ng 1 kapat ng foreign aid na ginagawa ng Sweden kada taon. Nakapuntos din ng maayos ang Sweden sa migrasyon, partikular sa pagsukat nito ng populasyon sa buong kasakupang lupain at gross domestic product. Ang migrasyong bahagi ng pag-aanalisa ay binubuo ng 2 kadahilanan. Ang paraan na pinagsasama nito ang mga migrante at pinagsasama rin ang mga refugees. Bagamat ang Australia ay nakalista bilang isa sa pinakamatagumpay na bansa sa mundo sa pagkuha ng mga international students, nabigo pa rin ito sa ilang mga aspeto. Ayon kay Ian Mitchell.
I think that's one area within migration where again Australia, you know, for such a large country and for such a populous country, the number of refugees that actually it takes as a proportion of the global amount is relatively low.
Ayon sa Associate Professor ng University of Sydney, Shyamal Chowdhury, ang Australia ay nangangailangan lamang na mapabuti ang pagiging epektibo ng patakaran nito sa lungat sa paggastos ng mas maraming salapi o pagbabago sa mga ito.
When it comes to refugee, I completely understand there are lots of issues, domestic issues there. But again, how we treat refugees without increasing the number of refugees, we can treat them better, for instance. So we don't increase the number, for instance, but we can still do better in that area.
Ang Alemanya ay inilista bilang isa sa pinakaunang 3 sa pinakaunang pagkakataon sa kasaysayan ng index na may mahalagang pagbuti sa pagtulong o aid, migrasyon at sa pagkakaroon ng ilan sa mga bukas na pangkalakalang rehimen sa buong mundo. Ang Estados Unidos ay nasa pinakamababang 5 sa buong mundo sa pang-23 posisyon. Pagamat mabuti ang pangseguridad nito, pinaniniwalaan ng Center for Global Development na ang hindi pagpirma ng Estados Unidos sa maraming pandaigdigang kasunduan kumpara sa ibang bansa ang nakasakit sa kontribusyon nito sa pandaigdigang pagsulong. Ayon sa Center, ang pangkalahatang ranggo ng Australia ay pangunahing nagdusa dahil sa pagkakabigo nito sa pangkalikasang aspeto. Nagsabi si Professor Chowdhury na nangangailangan ng Australia na gumawa ng aksyon para malakihang bawasan ang carbon footprint nito.
So we are improving. So compared to last year, we have improved a lot. So we can definitely do better just focusing on only few areas. For instance, improving our environmental contribution. That could change a lot because there we are really, really performing very poorly. So we can definitely look at the Scandinavian countries. So they are doing extremely well. So for instance, Sweden, Denmark, even Germany has done very, very well. It has improved. So we can at least take inspiration from them.
Ayon sa kanya, ang Australia ay dapat na mas isaisip ang pandaigdigang kontribusyon ng bansa at gumawa ng aksyon sa kanilang paraan.
Australia, of course, is a country we want to do better internationally for our own standing, because Australians are generous and we want to be good global citizens. So in that term, we can do better and we should do better and we should inspire to do better.
Mahina rin ang naging performance ng Australia sa teknolohiya, kung saan ang 18th posisyon nito ay dahil sa mababang suporta mula sa pamahalaan para sa pagsisiyasat at pagsulong. Ayon kay Ian Mitchell, ang index ay dapat na tingnan sa seryosong aspeto at hindi sa literal lamang. At kanyang hinihikayat ang mga maunlad ng bansa o developed countries para siyasatin ang mga patakaran na makakabenepisyo sa mga bansang hindi mapalad.
So our aim with the Commitment to Development Index is to for countries to compare themselves and their policies on development with other countries and recognize that what a country does for development is not just what it gives in aid, but also what it does across a range of policy areas.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.